Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити на тему інвестиційного клімату України. Минуле, реальність, перспективи. Я вітаю гостя в студії. Сергій Фурса, експерт фінансового ринку компанії Dragon Capital. Вітаю, Сергію.
Добрий день.
Напевно, спочатку б хотілося поговорити про минуле. Власне, які б ви могли би назвати дуже вдалі з точки зору інвестицій проекти, які вже, так би мовити, були в нашій історії, були в історії української незалежності?
Ну, насправді, таких проєктів не так багато. Більшість або не нові проєкти, тобто, наприклад, там Азовсталь, воно працювало, воно там було створено ще за царя Гороха. Але є приклади, коли дійсно майже з нуля створювалася компанія, яка зараз торгується на лондонській біржі і яку дуже люблять інвестори. Наприклад, це Мироновський хлібопродукт. Це одна з найулюбленіших компаній інвесторів, переважно більшість інвесторів в облігації, це в боргові цінні папери. Вона є лідером на ринку продажу курятини в Україні. Це велика компанія, яка є лідер, яка є прозора, яка демонструє все те, що мають демонструвати українські компанії, які хочуть, щоб їх сприймали на Заході, щоб інвестори приходили не тільки українські олігархи, які вклав гроші, і потім радіє з того, що в нього щось є.
Ну, наскільки я розумію, ця компанія взагалі входить в топ, в першу трійку, принаймні, успішних компаній на нашому ринку, агропромисловому ринку, тому і розвивалася вона надзвичайно потужно. Але цікаво, от що, чим, власне, крім розвитку, так, якими умовами привабила інвесторів? Як їм це вдалося? Тобто секрет успіху такого інвестиційного?
Це прозорість, перш за все, це слідування високих стандартів, і інвестори дуже люблять, коли менеджмент компанії відкритий. Тобто, по-перше, коли менеджмент готовий розмовляти зі всіма, по-друге, коли менеджмент демонструє, що він щось говорить, а потім це втілюється. Тобто, якщо плани є, плани зроблені, і потім є виконання цих планів. Інвестори дуже люблять, коли їм подають чесну звітність, наприклад. Так, інвестори це дуже люблять. Тому що є компанії, які дуже великі, наприклад, які розвивалися, але потім раптово виявляється, що там нічого немає і всі втекли. Це останнє, там, наприклад, історія з Брії. Теж великий агрохолдинг, який раптово виявився, що він не може платити по своїм боргам. І цих боргів раптово виявилося дуже багато, і інвестори, ну, ніхто не очікував. А там був аудит, там було 10 років прозорої нашої діяльності. Це просто от приклад, як не треба робити, і цей приклад показує, що для будь-яких інвесторів це буде такий знак, що ой, в Україну може і не треба входити, тому що тут кидають. От є інша сторона, коли інвестори постійно мають контакт з менеджментом, коли менеджмент виконує свої зобов'язання, і в інвесторів є довіра до цієї компанії. Це дуже, дуже важливо насправді.
Сергію, давайте поговоримо ще про інвестиційні ризики. От, наприклад, ну, кожен рік, щороку я читаю індекс сприйняття корупції і корумпованості країни, підготовлений Transparency International. Ми фактично там серед країн Африки, глибокої Африки, при тому корупція в нас зашкальна. І відповідно, коли інвестор потенційний дивиться на ці цифри, а в нього виникає сумнів. Це якраз про те, що ми говорили от зараз з вами, про те, що можуть кинути, про те, що тут можуть застосовуватися непрозорі схеми, про те, що тут суспільство готове сприймати корупцію. От які ще, крім цього, є інвестиційні ризики, котрі б зупинили або змусили інвестора глибоко призамислитися перед тим, як сюди входити?
Ну, насправді, давайте так. Інвестору байдуже, як суспільство сприймає корупцію. Інвестору головне, щоб від нього не вимагали корупції. Наприклад, та ж сама...
А це, до речі, паска, я вам хочу сказати. Якщо суспільство сприймає корупцію коли-небудь, і це буде дуже швидко, на інвестора вийдуть або з пропозицією, або з вимогою.
Так, так, так. Але все ж таки інвестор це сприймає по-іншому. Як інвестор шукає прибуток. Так, зрозуміло, що компанія не буде інвестувати в країну з корупцією просто тому, що вона не може. Як, наприклад, IKEA. В нас нема магазину IKEA.
Чому? Отак, це моя улюблена історія.
Тому що треба виділити земельну ділянку, яку не виділять без корупційних зв'язків. А компанія просто фізично не може це. Ну, в них такі обмеження. Вони не можуть цього зробити. Це
дуже в них просто перший був дуже негативний досвід, коли вони вперше вийшли на наш ринок, то відразу їм пояснили, що таке відкат. І відповідно люди просто були знервовані надзвичайно і довго трималися взагалі сюди не заходити. Але от якраз тут суспільний інтерес, тобто люди потребували IKEA, тому що ну проїхалися і побачили, як це функціонує. І я знаю, що в них були запити від українського суспільства, але менше з тим, оця пастка корупційна і пастка того, що ти можливо будеш тут замазаний в якусь схему, їм це, звичайно, не підійшло.
Так, ну а ще що не приваблює інвесторів? Ну, перш за все, не святість права на власність в Україні. Ну, це, напевно, головне. Інвесторам не потрібні пільги. Це оце велика така думка, яка панує в суспільстві, що інвестори шукають, де пільги і так далі. Ні, для них потрібні правила гри. Зрозумілі, чіткі і ясні, щоб ти зміг побудувати бізнес-план і міг побачити, що в тебе як йде. Якщо інвестор бачить, що право на власність не поважається, якщо інвестор бачить, що правила гри можуть бути змінюватися постійно, і якщо інвестор бачить, що судова система не працює, це його стримує від того, щоб інвестувати в цю країну. Не потрібно створювати якісь там особливі економічні зони, якихось пільг. Це не потрібно, взагалі не потрібно. Це тільки збільшує рівень корупції та, знову ж таки, руйнує систему. Інвестору потрібні прості, зрозумілі правила гри. Те, що от зараз там розмови, дерегуляція, так, спрощення податкової системи, так. Але не треба податкових пільг. Це все вже від лукавого. Ну, не треба. Просто прості правила гри, зрозумілі і якісь макроекономічні обставини для того, щоб інвестор міг планувати. Чому зараз не інвестують в Україні, чому тримаються? Тому що це українська внутрішня проблема і зовнішня, тому що там дуже багато залежить від того, що в голові однієї людини. Якщо ця людина вирішить щось бомбити, то інвесторам це не дуже приємно, тому що можуть розбомбити їх об'єкт. Саме тому інвесторам потрібна оця прозорість як кожної конкретної компанії, так і прозорість системи в цілому. Для того, щоб ця система була прогнозована. Більше всього нічого не потім буде вже розрахунки. Вигідно, невигідно і так далі. Але якщо є зрозумілі системи, якщо є, ти можеш розрахувати, що тут буде 2, 3, 5 і так далі років, то інвестори будуть вкладати кошти.
Сергію, а який портрет у сучасного інвестора зараз в Україні? Які це країни, можливо, які це компанії?
Немає такого загального портрету інвесторів,
немає.
Тому що всі інвестори, ну, от якщо ми кажемо про відтік капіталу, і, наприклад, наводимо приклад Росії, де зараз це потужно, то в Україні всі втікли вже. Так працюють великі міжнародні компанії в Україні. Але це не портрет інвестора, так, наприклад, Citibank чи Coca-Cola. Це компанії, які присутні скрізь у світі. Їм байдуже, що взагалі відбувається, тому що Coca-Cola п'ють всі. Тому що Макдональдс їдять всі. Вони присутні, так, певні обмеження, напевно, є в них діяльності. Але вони присутні, але просто тут не складається портрет. Це такий мірова закуліса, оця великі корпорації, які йдуть скрізь, які будуть скрізь. Оце такий портрет українського інвестора. Немає інвестора, якого треба було, наприклад, зацікавлювати, що потрібно Україні. Високі технології. Ну, не будує Тесла тут завод, так? Чи не приходить, поки не приходить там private equity, великі фонди, які вкладають в щось таке маленьке і перспективне, роблять цього велике і цікаве. В нас не розвинений венчурний бізнес взагалі, тобто ринок стартапів і так далі, цього немає, ну, тому що немає умов і правил гри.
Ну, стартапи потрохи розвиваються, просто це, звичайно, важко і в сучасних умовах, я це розумію. Ми будемо про це далі говорити. Я нагадую слухачам Громадського, в ефірі програма «Чайник». Ми говоримо про український інвестиційний клімат. Говоримо ми з Сергієм Фурсою, експертом фінансового ринку компанія Dragon Capital. Сергію, хотілося б поговорити взагалі про інвестиційну привабливість. Наприклад, нещодавно КМІСТ проводив таке опитування і склав індекс інвестиційної привабливості регіонів. Львівщина, причому він дуже свіжий, він цього літа складений, а Львівщина при тому виглядає як дуже привабливий регіон для інвесторів, якраз за рахунок м'яких факторів, тобто за рахунок того, що регіон готовий сприймати правила, регіон готовий розвиватися. А звичайно, що наші східні регіони, наші східні області, вони внизу опинилися цього переліку по об'єктивних причинах. А звичайно, що внизу опинився Крим, тому що це окупована, анексована територія. Ну і так само там опинилися Чернівецька область і Чернівці. Київ посідає, ну, проміжне таке середнє місце, що мене теж здивувало. Мало би, власне, сигналізувати столиця, сигналізувати про те, що тут доволі прозорі правила гри, але чомусь він от десь на 4-5 місці серед всіх областей України. Взагалі, від чого залежить от інвестиційна привабливість регіону? Що потрібно враховувати, крім того, про що ми з вами вже поговорили?
Ну, до речі, до інвесторів тут дуже багато факторів, я не знаю точно, які КМІС враховують, але це дружність влади, перш за все, легкість процедур, які влада спрямовує. Якщо там у Львові влада сприяє бізнесу, то ви виходите в центр Львова, там одна велика кафушка на весь Львів. І до речі, коли ми там говоримо про проекти інвестиції, інвестиційний портрет українців, то Львів – це приклад. Наприклад, iFest, те, що там зроблена ця мережа. Вони з нічого побудували щось, що зараз є визитівкою Львова і може там буде визитівкою України. Якщо влада це готова сприймати, то відповідно туди йдуть інвестиції, тому що інвесторам там простіше. Але є багато, дуже багато факторів, таких, наприклад, рівень життя населення і кількість населення. Ну, якщо у вас дуже є бідний регіон, ви навряд чи будете очікувати там на великі прибутки. Просто немає попиту, який може сплатити за те, що ви будете там продуцювати. Львівщина тут має перевагу просто через туристичну свою привабливість. Тому тут комплекс, перш за все, так, ми зараз на такому дні лежимо, що там попит платіжоспроможний чи ні, тут така вже справа. І дуже багато залежить від влади і прозорих правил гри, зрозумілості цих правил гри. От у Львові вони є, в Києві, в Києві немає генплану, наприклад, так? Щось, десь щось відбувається, але такого ще після часів Черновецького воно все тако, як зруйновано, так і не відбулося.
У нас начебто цей генеральний план існує, просто переважно ми не бачимо, що там, от чому проблема.
Ну, і навряд чи йому слідують, все ж таки.
Я думаю, так. Ну, коли ми не бачимо, що там, відповідно, напевно, там щось не зовсім те, що там є. Тому що, знову ж таки, повертаючися до розмови стосовно прозорості, дійсно, коли її немає, там може під тим всім цією непрозорою парасолею відбуватися що завгодно. І, власне, знаєте, стосовно Києва, припустимо, було кілька випадків, я говорила з депутатами Київської міської ради, що, припустимо, Київська міська державна адміністрація, вона навпаки ступ порить інвесторів і перекриває всі проекти через те, що боїться взагалі реакції. От в нас ще теж такий є момент чиновників, вони бояться, чи їх реакції. Це ну, ієрархічність, це субординація, це от знову ж таки непрозорі правила гри. Ну, мені так здається, що це так само впливає на столичне таке затишшя інвестиційне.
Ну, затишшя інвестиційне зараз там не тільки столичне, повністю в країні, тому тут є багато факторів, і точно сказати, може тільки КМІС відповісти, і то, якщо він правильно там інтерпретує те, що у них вийшло.
А, наприклад, цікавить інвесторів дешева робоча сила? Ну, припустимо, є дуже багато вільних рук робочих в регіоні, які б можна було застосувати і відкрити підприємство?
Ну, насправді, це зараз же наша головна перевага, коли у нас є два фактори. Це угода про асоціацію з Євросоюзом і дешева робоча сила після девальвації. Девальвація там, де гривня буде завтра, ми точно там не знаємо і так далі, але девальвація вже дуже значна і це дуже привабливо. Але тут треба розуміти, що, напевно, нам в цьому випадку треба запрошувати іноземних інвесторів з умови, що давайте ми будемо виробляти щось в Україні, продавати в Європу, або по стандартам Європи, десь на Близький Схід і так далі. Тому що угода з асоціацією відкриває для українців, насправді, багато ринків, не тільки європейський. Тому що якщо ви допущені в Європу, ви так само можете продавати скрізь у світі. Тому так, це є дуже велика перевага, її просто треба використовувати. Знову ж таки, треба створити умови, на яких інвестори прийдуть відкривати заводи тут, а не в Румунії. У нас, Румунія вже в Євросоюзі, тому це складніше. Добре, в Україні, а не в Білорусі, наприклад. В Україні, а не в Молдові. Треба, у нас є багато переваг, і дешева робоча сила, і багато-багато іншого, але поки інвестори не побачать правил гри, вони все рівно не прийдуть. Або прийдуть такі інвестори, які там нам не дуже потрібні, тому що вони прийдуть, наприклад, тому що тут не треба виконувати екологічні норми. Або тут можна збирати айфони з цього, що є, і не дуже турбуватися.
Дотримуватися технології.
Да, тому треба ж розуміти, що з одного боку те, що ми дешеві, це перевага, а з іншого, що деякі люди можуть це використовувати не так, як нам сподобалося б.
В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Ми продовжуємо говорити про інституційний клімат України. Гість студії Сергій Фурса, експерт фінансового ринку компанія Dragon Capital. А Сергію, якщо говорити про реформи, так ми постійно торочимо про реформи, і знову ж таки угода асоціації про ЄС, згадана вами в першій частині розмови, вона спонукає і, в принципі, примушує уряд ворушитися і змінювати дещо і в економічному просторі, займатися судовою реформою, займатися реформою державної служби. А скажіть, будь ласка, які є в нас перспективи з точки зору от сучасної ситуації? Так? Ми якраз наша розмова потрапила в такий час, що от має сформуватися коаліція, відбулися вже вибори до Верховної Ради. Тобто, начебто, з того, що я бачу статистично, прийшли сили, які здатні Тобто вони якраз перед тим, як проходити в парламент, наполягали на тому, що це є концептуально, це є необхідно, це є програмі для них речі, реформи. От наразі на що ми можемо сподіватися, на що розраховувати, відповідно, на що можуть сподіватися інвестори?
Ну, насправді, якщо ми зараз не маємо на когось розраховувати, то це на західних кредиторів, які примусять нас робити реформи. Тому що все, що було зроблено вже за цей рік, це було зроблено не тому, що хтось хотів робити реформи, а тому, що МВФ платив за це гроші. Все, більше нічого. Насправді, всі антикорупційні справи, підняття тарифів, там яке не яке реформування в енергетиці, це все було зроблено тому, що нам за це давали гроші. І зараз в нас дуже чудова новина, що в нас низька інвестиційна привабливість. Ми не можемо займати гроші на зовнішні ринків, і єдина можливість для нас – це гроші МВФ, Світового банку і всіх цих організацій, які в Москві називають світовою закулісою. Вони вимагають реформ, і тут не треба переоцінювати ту ж вулицю. Все, що було прийнято тільки тому, що за це платили гроші, і тому що гроші нам зараз потрібні. Тож, так дуже багато треба робити. Не треба, до речі, от, це велика помилка вважати, що все прописано в угоді про асоціацію. Якщо люди вам кажуть, що все є в угоді асоціації, давайте нічого не робити, вони просто не хочуть нічого робити. Тому що, давайте згадаємо, угоду про асоціацію був готовий підписувати Янукович. Чи був готовий Янукович робити ті реформи, які ми зараз говоримо, Україні потрібні, і треба змінити фундаментальну систему? Не був. Тобто немає цього всього в угоді про асоціації. І глибинні реформи більш радикальні, те, що робила Грузія, наприклад. Те, про що говорить вже пан Шимків, який бігає з цією стратегією і так далі. Все цього недостатньо тільки асоціації угоди. Потрібно робити кардинальні зміни. Так, є сили, які казали, що їм потрібна реформа. Але ж ми розуміємо, що політика є політикою. Тому наша надія на те, що Захід буде викручувати руки, і ми будемо робити реформи через те, що нам дуже потрібні кошти. Нам дуже потрібні кошти, вони готові їх дати, але, на щастя, вони їх просто так вже не дають.
Сергію, а якщо говорити про нові закони, власне кажучи, нові процедури для проведення тендерів, реформацію органів місцевого самоврядування, наскільки це взагалі потрібно задля того, щоб сюди ввійшли гроші, ну, ввійшли гроші вже не як кредити, да, ввійшли гроші вже як інвестиції?
Ну, тендери потрібні, але тендери – це більш для створення загального фону, розуміння, що там корупція вже на низькому рівні. Якщо ми говоримо про децентралізацію, напевно, це потрібно інвесторам, тому що більше стимулів з'являється у наших регіональних еліт, регіональної влади для того, щоб приваблювати інвесторів. І більше інструментів, насправді. Більшість інвестицій все ж таки будуть робитися на регіональному рівні. Ну, не будуть кожен інвестор приїздити до Києва, ставати в чергу до уряду, казати, а ми хочемо щось там побудувати. Ні, вони будуть приїжджати до Львова, до Чернівців, йти до мера і казати, у нас є ідея, давайте ми тут будемо будувати завод. Тому децентралізація, більша бюджетна автономія регіонів має сприяти цьому. Але там за умов там і дерегуляції, і податкових реформування, ну і звичайно судову реформу, яку, здається, просто ніхто не знає, як робити.
Мені здається, що дехто знає, як її робити. Просто проблема насправді в тому, що суддівський корпус, власне кажучи, повністю не переформуєш. Я вам хочу сказати, що в Грузії, припустимо, знову ж таки, котра нами згадувалася, проводили повну переатестацію суддівства. І, звичайно, почищено дуже було багато кадрів, але я вам мушу сказати, що за 7 місяців корупція повернулася в суди. Тобто, все одно, коли існує пропозиція в суспільстві, так чи інакше, влада, вона розуміє, вона людей, ну, це формально і штамповано так сказати, але вона людей псує. Тобто людина бачить атракцію от цієї влади, і вона все одно на якомусь етапі намагається це використати. Ми ж не можемо виправити все, розумієте? Суддівство наше – це такий самий продукт, який ми з вами, як і, в принципі, ті, хто заходить сюди на ринок. Тобто вони не можуть бути кристально чесними людьми. Звичайно, що є відсоток, і зараз є судді, які працюють чесно, але цього не вистачає все одно, коли існує якась така пропозиція легкого збагачення, та людина може хибити. І, на жаль, от з кадровою політикою суддівства в нас дуже великі проблеми, і це передовсім потрібно виправити. Тоді я можу сподіватися, що і виправиться система і робота системи загалом. Ну, це мій такий погляд. Я, в принципі, доволі довго працюю в цій системі, бо я є правником і практикуючим адвокатом. Тому я бачу, як це все працює, власне, саме судоустроєм. Якщо говорити про привабливість українських підприємств, тут можна зараз сказати на яке-небудь підприємство, які мають перспективи? І що, можливо, власники або що, можливо, держава, якщо вони у власності держави, можуть запропонувати для того, щоб от дійсно, як кажуть, вишенка на тортику, ну, вишенки недостатньо, мені здається, але, в принципі, от що можна з цим всім зробити? Що ми можемо запропонувати?
Ні, ну в нас є насправді багато підприємств, які при нормальних умовах макроекономічних будуть куплятися іноземними інвесторами. Якщо ми зробимо систему, просто зараз продавати – це помилка. По-перше, продаж будь-якого підприємства – це дуже довгий процес. А по-друге, ну зараз такий час, що вам просто не заплатять нормальну ціну. Ну от якщо ви сьогодні зробите приватизацію Одеського припортового, це чудове підприємство, але сьогодні вам за нього дадуть в 5 разів менше, ніж через рік.
Але в ньому наразі зацікавлені, так?
Так, ну тому що це добрий завод, який працює і який має переваги і ще й біля порту. Ті ж порти – це теж стратегічно цікаві об'єкти, тому що там будуть гроші завжди. Тому є багато підприємств. Просто питання в тому, коли продавати. Зараз нема попиту, просто фізично, тому що інвестори не дивляться в Україну. І для того, щоб вони подивилися, треба знизити цей градус загальної недовіри і очікування чогось поганого, що має трапитися, ось має трапитися. Це поступово йде, але війна зараз як основний фактор, який буде стримувати це. І поки західні інвестори, ну, переважно західні чи китайські інвестори, байдуже, не зрозуміють, що добре, воно там зараз, це Придністров'я, але Придністров'я, яке не воює. Ну, тобто, що конфлікт заморожений, насправді ж інвесторам байдуже, що там, хто там і так далі. Їм головне, щоб на іншу частину країни це не впливало. Якщо вони зрозуміють, що конфлікт вже дійсно заморожений, вони будуть інвестувати. Тому що в нас є велика перевага, тому що все дуже дешево в Україні. Але це треба розуміти, що це досить великі складні процеси. Є багато підприємств. І навіть от коли всі розмовляють, чому там президент поки що нічого не продав. Ну, тому що такі угоди робляться роки два. І так.
Ви знаєте, в нас це така цікава теж тема в суспільстві. Якби він щось почав продавати дуже швидко, почалися запитання, чого він це все спускає саме зараз і так задешево. В нас, ну, мені подобається критичне око нашого суспільства, але іноді просто люди дійсно не розуміють процедуру, як це би правильно мало відбуватися. Я нагадую слухачам громадського, що в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко ми сьогодні говоримо про інвестиційний клімат України. Гість студії Сергій Фурса, експерт фінансового ринку, компанія Dragon Capital. А Сергію, дійсно, війна, я розумію, це такий чинник, який, ну, тобто, ми розуміємо, що це є даність, так, от вона існує, вона є. Але менше з тим є досвід Ізраїлю. Як ви вважаєте, чи можна використовувати досвід, скажімо, Ізраїлю, України, яка звикла постійно жити, ну, от в таких фактично умовах, і в умовах, і в тому числі релігійного конфлікту, умовах дійсно такої дуже гарячої війни і дуже затяжної, але менше з тим економіка розвивається, так, менше з тим, щось є запропонувати. От мені цікаво, чи ми можемо ми щось скалькувати, чи це не підходить нам категорично?
Ну, можливо, щось і підійде, але глобально, ну, це інше, зовсім інше питання. Але то ж саме Ізраїль, економіка розвивається, інвестиції йдуть, тому що ніхто не вважає, що завтра люди з автоматами з сектору газу війдуть в Єрусалим чи в Тель-Авів. Ну, нема такого очікування, нема таких навіть страхів. Тому так, є конфлікт, який постійно приводить до того, що хтось там гине, якісь теракти постійно, але глобально для інвесторів це знов таки байдуже. Вони дивляться на прибуток, вони їм байдуже, ну загинув хтось. Ну це не впливає на бізнес в цілому.
Тобто все одне це залежить від впевненості держави. Держава Ізраїль веде себе впевнена, поводить себе впевнена, і, власне, це фактори ризику, які всі сприймають і продовжують працювати, воно начебто не заважає глобальним проектам.
І держава Ізраїль, насправді, достатньо сильна, щоб не хвилюватися стосовно цих процесів. В неї достатньо сили, ніхто не очікує, що вона програє, якщо щось трапиться. Це ж головне, насправді, тому що зараз там кожен другий інвестор, коли більше вибухів, ніж зазвичай, починає розповідати там про коридор до Криму, щось. Поки ці розмови тривають, ніхто не буде інвестувати, тому що, ну як ти будеш інвестувати, коли півкраїни там може кудись відійти. Такого не буде. Потрібен час для того, щоб інвестори заспокоїлись. Треба час, щоб вони усвідомили, що там конфлікт заморожений. А потім, ну, тут досвід, насправді, чи Південної Кореї, чи Ізраїлю. Це завжди там, завжди якийсь новий український досвід. Це буде український досвід, тому що там не повторюється нічого ніколи. Так, може там щось взяти звідти, щось звідти. Це загально демонструє картину, що у будь-якій ситуації життя продовжується. І щось там не трапилось на певному етапі, що далі все рівно є життя, і далі все рівно спільно будуть якось розвиватися процес, і економічні також.
А насправді на що, як ви вважаєте, навіть в інформаційному просторі орієнтуються інвестори? От ми говоримо про те, що дійсно ситуація має заморозитися, заспокоїтися, так? Постійно це підбурюється ситуація або засобами масової інформації від Російської Федерації, або навіть нашими вітчизняними засобами масової інформації. Так само я стикнулася з тим, що і, скажімо, праві сили Франції і ліві сили Німеччини, в них, скажімо, погляд на цю ситуацію дуже знервований, і вони фактично не є тими людьми, які би підтримали, скажімо, Україну, навіть якісь стабільності. Менше з тим існують, і чи існують якісь інформаційні об'єктивні джерела, на які б можна спиратися інвестору, щоб зрештою зрозуміти. От попри спекуляції інформаційні, та попри якісь економічні сигнали, в нас тут ситуація вже більш-менш владналася, і можна потрохи промацувати цей ринок наш.
Якщо інвестор орієнтується тільки на засоби масової інформації, він буде завжди знервований. Тому
істерія, так?
Да, да, це завжди там заголовки просто, інвестор, наприклад, дивиться, є система Bloomberg, заголовки системи Bloomberg. Але для системи Bloomberg краще, щоб кожну новину прочитали якнайбільше людей. Тобто вони її подають так, щоб її прочитали. Як результат, вони її подають в досить тій манері, яка не сприяє інвестиційній привабливості України. Але воно звучить дуже добре. Тому інвестори насправді такі висококваліфіковані, вони просто сідають на літак, прилітають і дивляться на місці. В них є контакти, байдуже праві, ліві сили Німеччини, в них є контакти при владі в кожній з цих країн. І вони консультуються зі своїми контактами. Потім вони прилітають в Україну, вони спілкуються з інвесторами, які вже є в Україні, вони вже спілкуються з владою і приймають рішення для себе якесь. Тому що ті інвестори, які так дивляться на новини, просто ми їх називаємо туристами. Вони прийшли, пішли, вони там пробіжали, десь щось побачили, а потім так же злякалися і втікли.
А як, Сергій, якщо говорити про успішні досвіди, от ви вже назвали кілька успішних проєктів, що ми можемо ще показати інвесторам як картинку, так, от знаєте, щоб візуально це було сприйняття, от успішні інвестиційні проєкти, які вже тут працюють і працюють не рік, а кілька років?
Я не думаю, що інвесторам потрібно показувати проєкти, які вже працюють. Їм потрібно показувати перспективу.
Перспективи?
Так, їм потрібно показувати, де вони можуть заробити, а не де хтось вже заробив. Заробив і що? Ви знаєте, там, коли, наприклад, там фондовий ринок два рази, це свідчить лише, що ви не встигли. Це вже не час купувати, так, і для інвесторів.
Тобто це не є підставою для оптимізму, це втрачені можливості, так?
Так, до речі, це втрачені можливості. Тому не треба там показувати інвестор. Інвестор, коли прилетить, який дійсно кваліфікований, він буде спілкуватися з цими компаніями напряму, і в цьому спілкуванні вони йому розкажуть, можливо, що їм допомагає і так далі. Але коли ми хочемо продавати Україну як ідею, ми маємо продавати перспективу, ми маємо продавати можливості. І це, до речі, досить висока робота. Ми маємо створити щось на зразок того, щоб Україна була модною. Це те, наприклад, як робила Грузія. Тому що ролики, які крутили грузини на телеканалах, ділових телеканалах світу кілька років, вони створювали цей імідж Грузія – країна можливості, Грузія – країна модна. І це дуже важливо. Тому Україна тут має більше переваг, ніж Грузія. Так, і цю політику треба розробляти. Причому вона має бути інноваційною і всезагальною, тому що не треба тільки там економіка. Да? Нехай там Коломойський запросить собі Дена Брауна, дасть йому $1 мільйон, і він напише нову книжку про те, як пригоди в Україні, тому що треба створювати кіно, треба проводити якісь фестивалі, треба постійно робити щось, щоб Україна була в інформаційному просторі. І це допомагає, тому що більшість інвесторів, вони насправді не комп'ютери, вони живуть в загальному світі. Якщо щось їм трапляється на очі, вони думають про це. А якщо вони не побачать цього, то вони не прийдуть ніколи про Україну. Хто там в Америці, наприклад, знає, де ця Україна? Ну, не знають, і вони взагалі думати не будуть. А якщо дружина скаже, ти знаєш, я щось бачила там в Україні, це цікаво, ти знаєш, що таке Україна? Він почитає. Тому це дуже, дуже велика і важлива робота, яку треба робити людям, які є при владі, насправді. Це робити Україну модною, робити Україну перспективною, показувати цю перспективу для інвесторів.
Дякую, Сергію. На завершення я тільки хочу сказати, що, напевно, культура і успішні культурні проекти можуть підтягнути нашу економіку і так само зробити інвестиційний клімат України привабливішим. Шануйтеся. Закінчується програма «Чайник». Ми говорили про інвестиційний клімат України. Гість студії – експерт Dragon Capital Сергій Фурса, експерт фінансового ринку.